croeso I podcast broadcast heddiw. Da ni wedi bod yn darllen Llyfr Bro ac ar y clawr mae cwmni Bro a mae o'n mynd o'n ers I nerth. Ond hefo rhywbeth ar enw economi sylfaenol. Mae Elin yma heddiw ac yn mynd I egluro yn union be ydi o a sut mae o'n mynd I helpu blaenau. Felly, helo Elin.
Helo.
So, be ydi economi sylfaenol?
Oce, okay, mae'n reit syml rili. Yr economi sylfaenol ydy rhan o'r economi sydd yn cynrychioli pethau bob dydd, fatha nwy a dŵr a trydan a rhywbethau fel a pethau da ni'n meddwl amdano yr hi aml. Mae o'n cynrychioli te trydydd o'r economi yn ei gyfanrwydd a mae o'n cyflogi te 40% o bobl Cymru.
Felly, economi sylfaenol o ran be da ni angen yr tanwys, bendant, be ond da'n iechyd, a falle, di hynna, ydy o'n ei gwahaniaeth lle da ni?
Be sy'n anodd amdan lle da ni, ydy bod ni'n bell o'r canolbwynt sydd yng Ngwynedd, ydy Bangor yn y Caernarfon yn dieddol o fod, ynda. Mae'n sbyty ym Mangor yr enghraif, mae lot o bethau cyngor di sefydlu yn Caernarfon. Sy'n hollol naturiol yn y ffordd mae wedi datblygu. Dach chi bod ydy o'n wedi cael ei wneud yn fwriadol fel mae'r pethau yma wedi digwydd lle, neu beth bynnag. Ond be mae'n feddwl I ni yma am blaenna ydy bod gennym ni dylla yn yn economi sylfaenol. A be mae hynna'n feddwl ydy bod yn cymuned ni'n cael rei pethau'n rili anodd I wneud. Ac os ni'n cael pethau o ddydd I ddydd yn anodd I wneud, mae'n gofyn I ni allu edrych codi'n pennau yn y parapus yma ffordd neu rhywbeth mwy. Cyrraedd yn potensial fel mae bobl yn eich o ddeud. Mae hynna ddwy waith anoddach wedyn de. Enghraifft fysa, ydych chi bod yr amlwg sgynna ni'n banc yn blaenau. Yr amlwg sgynna ni'n stasiwn petrol yn blaenau. Ydych yma prisio bwyd yn ychel yma. Mae pobl yn cael ein anodd I fel busys o blaenau I lefydd eraill er mwyn cael yr un cyfleoedd o bobl eraill. Mae bobl ifanc ni'n gorfod trafeilio'n bell I neu cyrsiau chwechach dosbarth neu addysg uwch. A beth sy'n digwydd efo'r pethau mae'n gyll ydyn ni'n gorfod mynd allan yn cymuned I wneud nhw. A dyn bod ni'n anhofio bod ni'n hunan yn cymuned ni yn dda am wneud nhw yn y lle cyntaf da. Bod ni'n anhofio sut I wneud. Mae hynna'n arbennig o wir efo addysg ac efo datblygu prosiectau newydd. Da ni'n meddwl, a mae bob dim tu allan i'r gymuned, felly fydda ni'n wneud o. Ond mewn gwirionedd, be da ni'n ddeud ydy, na, mae gennym ni ddigonedd o adnoddau o bobl arbennig a falle na y lle I brynu petrol, sy'n gorfod bod yn rhywbeth arall yn cael ei gwbl.
So, ti'n dweud fod, oherwydd da ni yn wel, dwi'n mynd hoffi'r dywediad cefn glad Cymru mewn ffordd, ond rural ydi o mewn ffordd, e. Fod mae'n anoddach, be di'r atab?
Wel, mae'n rili, rili anodd ydi. Mewn ffordd ydy ni'n mynd rural, beth sy'n gwneud ni'n arbennig. Mewn ffordd ydy ni'n post-industrial, urban, rural, rhywbeth di bobl dinas ddim yn dall, rhywbeth di bobl cefn glad ddim yn dall chwaith.
Mae urban rural yn ei swnio really cool, dwi'n meddwl yna gofol.
Di mae. Ond, ie, so mae, da ni'n syrthio fatha rhwng y tyllau rwysyd, dydyn. Ond na, diolch yn hawdd. Ac mewn ffordd, mae'n gofyn I bawb yn y gymuned brynu mewn iddo fo. Oherwydd, Be sy'n anodd ydy'r dechrau yna da, so os da ni'n sbio I ail arall gyfeirio yn economi i'r gymuned leol, yr unig ffordd neith o lwyddo ydy os mae'r gymuned leol I gyd yn cymryd rhan yn hynna hefyd da. Felly beth sydd wedi digwydd ydy, mae Llywodraeth Cymru wedi creu cronfa ar gyfer yr economi sylfaenol. Ac wedi gofyn I bobl ddod â ceisiadau ymlaen ar gyfer cael ei ariannu drwyddo fo. Ac gofynion y grant oedd bod ni'n datblygu yr economi sylfaenol sydd yn hollol benagorad, so oedd hynna'n reit exciting. A'i bwriad nhw oedd creu nifer y brosiectau dros Cymru gyfa oedd yn arbrofion o sut I ddatblygu yr economi yn defnyddio ffyrdd amgen neu syniadaeth newydd. Rwy'n gweld sydd ni'n gallu ffeindio ffordd ymlaen i'n economi ni. Y prosiect i ni yn fama ydy defnyddio menter gymdeithasol er mwyn i ymateb i anghenion cymdeithasol drwy'r economi. Ac da ni'n, yn y prosiect yma, da ni'n gweithio mewn partneriaeth efo Ogwen a Nantlla. Ac gan bod y dair ardal yn rei eitha tebyg mewn nifer y ffyrdd, a mae mentra cymdeithasol wedi datblygu ym mhob ardal, chydig bach o wahanol, beth ro'n i'n gobeithio wneud ydy rhannu arbenigedd a gwybodaeth a dysgu ar draws y dair ardal, datblygu tri prosiect fydd yn datblygu yr economi sylfaenol fel maen nhw'n licio galw felly.
So, be yw ti'n rhagweld y prosiect blaenau mynd i fod?
Wel, bydd yma'n prosiect blaenau, just blaenau lle. Be fydd o, fydd be da ni wedi wneud ydy cydnabod fod yr dair ardal efo chydig bach mwy o arbenigedd mewn un neu mewn un rhan o yr economi sylfaenol na rhannau eraill. So, er enghraifft, fydd yna dri prosiect yn dod allan o'r rhaglen, un twristiaeth, un digidol ac un i ymwneud efo cynaladwyedd a llesiant. Mi fysa ni'n deud, mae'n siŵr bod blaenau wedi datblygu, neu proffesiniog wedi datblygu twristiaeth chydig bach ymhellach na'r ddwy ardal arall. Ogwen wedi datblygu egniad newyddol, a falle chydig bach yn bellach na'r ddwy ardal arall, ac Nantlla wedi datblygu yr ochr digidol chydig bach yn bellach. Felly, fydd y tri prosiect yn gweithio ar draws yr ardaloedd, ond mae'n debyg na er enghraifft blaenau fydd yn arwain ar twristiaeth.
Pryd ti'n deud twristiaeth, dwi wedi clywed Ceri yn sôn amdano twristiaeth cymunedol. Be ydy'r gwahaniaeth rhwng twristiaeth fel da ni'n nabod o, neu twristiaeth cymunedol?
Wel, mae'n ffordd, mae'r syniad yma o Disneyfication yn ymwneud o de. So, o bobl o deallan yn creu tourist attraction o'n hardal ni drwy simuleiddio fo, drwy creu caricatures, drwy creu rhyw syniad eitha ffug o beth ydyn ni fel go iawn. A maen nhw'n dod yma, maen nhw'n creu yr twristiaeth yma. A mae'r arian i gyd yn mynd allan hefo nhw, da. So, er bod ni sy'n denu, ni ydy'r gwerth sydd yn denu y twristiaeth yma, mae'r arian yn dod i mewn efo'r twristiaeth ac yn mynd allan efo'r cwmnïau mwr yma. Os ydym yn enwi di mynd, ond mae'n amlwg os da chi'n meddwl am be ydy'r twristiaeth lleol, pwy da ni siarad amdano lle. Dyn nhw yn cyflogi llawer o bobl leol, efallai bod nhw'n lot o Gymraeg yn yr beth mwynhau gyda i busnes nhw, neu beth mwynhau, ond dydyn nhw'n adlewyrchu y fro, dydyn nhw'n adlewyrchu y bobl, dydyn nhw'n adlewyrchu'r iaith, a so dydyn nhw'n adlewyrchu diwylliant go iawn, lle da. Twristiaeth cymunedol ydy twristiaeth chydig bach mwy go iawn mewn ffordd, da. So, lle mae gennych chi bobl lleol yn ennill incwm o dwristiaeth, a mae'r arian yna mynd yn syth yn ôl i'r gymuned leol. Mae'r twristiaeth maen nhw'n greu, mae'r busnesau maen nhw'n greu yn adlewyrchu, yn cymunedau ni, yn diwylliant ni, yn rhoi profiad mwy go iawn i'r bobl sy'n dod yma o bwy ydyn ni. A felly mae'n llawer iawn fwy iach, mae'n adnabod yn gwerth ni fel pobl, fel diwylliant, fel ardal. Ac mae hynna'n cael ei ailfusoddi yna ni hefyd. Enghraifft rili da ydy'r Pengwern, da. So, mae yna lot o bobl, dwi wedi clywed bobl o Pengwern yn dweud yn aml, mae bobl yn dod yma achos maen nhw'n cael croeso cynnes go iawn, lle ddech chi fo. Yn hytrach na bobl sy'n gweithio ni gyd i cael eu treinio i ddweud have a nice day neu beth bynnag.
Ie, dyn nhw'n dod yna am tŵr, maen nhw'n dod yna am bywyd go wir.
Profiad gwir, da. A bwy ydyn ni, beth ydyn ni.
So, unwaith mae'r prosiect yma wedi... wedi... So, unwaith mae'r prosiect yma wedi darfod, beth oes ohono fo yn y pen draw? Be ydy'r gweledigaeth?
Prif bwrpas y prosiect yma ydy creu cydweithrediad, galluog i ni drosglwyddo gwerth o un gymuned i'r llall, heb fynd yn allanol, bod ni'n hyfyd yn trosglwyddo arbenigedd, trosglwyddo dysgu. So mewn ffordd, beth da ni'n gobeithio wneud ydy adeiladu yr cydweithio a'r rhwydweith yna ar draws y tair gymuned. Felly wneud hynna gair ymlaen. Fydd hynna'n rhywbeth go iawn sydd wedi datblygu go iawn gen y bobl. Lle. Felly mae'n rhoi cryfder i ni, mae'n rhoi llais cryfach i ni. A mae'n gallu ni ddatblygu prosiectau efo risg is, achos mae gennym ni bwll mwy o arbenigedd i dynnu arno, bwll mwy o brofiad i dynnu arno. A fe hynna'n dal yn bod. Ond hefyd, da ni'n creu cwmni newydd ar enw Cwmni Dolan. A be fydd Cwmni Dolan yn neud ydy ffurfioli'r cydweithio yma, ffurfioli'r dysgu. A galluog i ni i wedyn mynd allan a trosglwyddo hwnna i gymunedau newydd, cymunedau sydd eich oedd ddim o'r bell ymlaen efo eu taith o fenter cymdeithasol. Ond gwneud hynna mewn ffordd amgen sydd ddim yn, yn mynd bod nhw'n gwneud pethau ffordd ni, sy'n galluogi'r cymunedau newydd yma i ddatblygu i hynna'n i ffordd nhw, a ddim yn cyfyngu â nhw o'n gwbl yn da.
Mewn ffordd oedd y toolkit bach wedi nhw mynd efo nhw neu?
Na, llawer mwy na toolkit swn i'n ddeud, oherwydd un o'r pethau fydd yn digwydd ydy bod yr cymunedau sydd yn rhan cynta'r prosiect yn partnerio efo cymuned newydd. Felly fyddwn ni'n creu link newydd neu dolan newydd yn y rhwydwaith yn syth.
O, diolch yn fawr iawn am dod i fewn a siarad efo ni amdan yr economi sylfaenol. Dwi'n meddwl bod fi'n dall ychydig bach fwy ywan, neu bendant dallan bach fyny amdan efo. Ond, beth sy'n digwydd nesaf ywan ta? Beth yw'r cam nesaf?
So, beth sy'n digwydd nesaf ydy, da ni'n cael digwyddiad yn y 2 fis nesaf, 3 mis nesaf. A'r digwyddiad da ni'n gael ydy digwyddiad ar dwristiaeth. Da ni'n gobeithio cysylltu Bethesda neu Ogwen, dylwn i'n dweud, Nantlla a Stiniog efo'i gilydd ar hyd y llwybr llechi a creu rhyw fath o gynllun twristiaeth cymunedol ar y cyd. Felly, da ni'n mynd i gynnal digwyddiad a gobeithio wneud pawb ddod iddo fo. Mae'n lot o fusnesau lleol, preifat a cymdeithasol, di buddsoddi mewn twristiaeth. Felly, da ni eisiau clywed o'ch ceisiau chi.
Gret, diolch.